onlara Ukrayna, Moldova və müəyyən mənada Ermənistan əvvəllər Gürcüstan timsalında yardım edir və dəstəkləyir. Hər iki kariyer məsələsində də tərəflər arasında ciddi mövqe ayrılığı qalır. Mərkəzi Asiyada tərəflərin mövqe mübarizəsi davam edir. Bir vaxtlar Əfqanistan və Sovetlərin tərkibində olmuş müttəfiq respublikalar Rusiyadan uzaqlaşmadan ABŞ ilə də əlaqə saxlamağa cəhd göstərir. Moskva və Vaşinqtonun maraqlarının toqquşduğu əsas bölgələrdən biri də Cənubi Qafqaz, bütövlükdə Qafqazdır. 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstanda baş verən hadisələr, Rusiyanın apardığı hərbi əməliyyatlar bu ölkənin Moskvaya meyillənməsinin əsasını qoydu. Prezident Mikhail Saakashvilinin hakimiyyətdən getməsi ilə bu proses qərb gönüllərin ziyanına inkişaf etməyə başladı. Ötən ilki parlament seçkilərindən sonra demək olar ki, ABŞ Gürcüstanı Rusiyaya təhvil verib. Ermənistandakı Nikol Paşinyan hökuməti isə nə Moskvadan əl çəkə bilir, nə də özünü tam ABŞ qərbsevər kimi aparır. Çünki o, Rusiyanın hakimiyyətini devirəcəyindən ehtiyatlanır. Ona görə, federasiyaya aid məsələlərdə bəzən təzadlı açıqlamalar verir. Məsələn, Ermənistan yeni Rus evlərinin açılması kimi addımlar atır. Azərbaycandan keçən energetika layihələrini orta dəhlizi ABŞ də dəstəkləyir. Rusiya buna qarşı açıq çıxmasa da, məqam düşdükcə onların böyüyüb genişlənməsini əngəlləməyə səy göstərir. Rusiya Azərbaycanın sərnişin təyyarəsini vurduqdan sonra rəsmi Bakıdan törədilən cinayətə görə üzr istəməyib, təzminat verməyib. Bununla da o, strateji tərəfdaşına münasibətdə böyük yanlışlığa yol verir. Joseph Biden administrasiyasının yürütdüyü anti-Azərbaycan və Ermənistana sevgi siyasəti səbəbindən ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində siyasi soyuqluq hökm sürürdü. Bu isə Rusiyaya vəziyyətdən istifadə etmək imkanı yaratmışdı. Ancaq rəsmi Moskva bu fürsəti əldən verdi. Moskva bu müddətdə Ermənistanı gücləndirərək ondan Azərbaycana qarşı yenidən istifadə etmək taktikasını həyata keçirdi. Rusiya ABŞ ilə müsadirə edilmiş diplomatik əmlakının qaytarılması ilə bağlı da danışıqlara başlayıb. Vaşinqtonla Moskva arasında da nüvə silahları, kütləvi qırğın silahlarının məhdudlaşdırılması üzrə danışıqların dayandığı yerdən davam etməsinə ehtiyac var. Çünki bəhs etdiyimiz istiqamətdə müzakirələr Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsindən sonra dayandırılır. Odur ki, bu məsələlər artıq dünya ictimaiyyətinin güclərə sifarişidir. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu gün də önəmli olan dostluq məsələsi haqqında sizə məlumat verəcəyik. Bizi dinləyin lütfən. Dostlarımızın bizə böyük təsiri var. Təbii ki, biz onlara bir çox cəhətdən təsir edə bilərik. Buna görə düzgün dost seçmək çox vacibdir. Bu seçimi düzgün etsək, heç bir tərəf zərər görməz. Əksinə, bu gözəl dostluqlar zamanla dostluğa çevrilə bilər. Dostlarımızla ara-sıra problem yaşaya bilərik. Biz inciklik yaşaya bilərik, ancaq bunun normal olduğunu bilməliyik və lazım olanda dostlarımızı bağışlamağı bacarmalıyıq. Onların bizim üçün etdikləri yaxşılıqları heç vaxt unutmamalıyıq. Bununla bağlı çox gözəl bir hikayə var. Deyirlər ki, iki yaxşı dost səhrada uzun səfərə çıxıblar. Nədənsə aralarında kiçik fikir ayrılığı yaranıb və mübahisə başlayıb. Dostlardan biri hirsini cilovlaya bilməyib və ona şillə vurub. Digəri isə bunu heç gözləmirdi. Heç vaxt səsini çıxarmadı. O ancaq səhranın qumuna ən yaxşı dostum mənə şillə vurdu yazmışdı. Amma o yazı tezliklə, küləklə silindi. Onlar ayağa qalxıb yollarına davam etdilər. istidən və suzluqdan taqətdən düşərkən, səhrada bir vahədə kiçik bir gölməçəyə rast gəldilər. Suyu içdikdən sonra sərinləmək üçün gölə atılıblar. Şillələnən dost bir təhər gölün dibinə batdı və boğulma təhlükəsi ilə üzləşdi. Onu şillələyən dərhal suya atılaraq onu xilas etdi. Sağ qalan şəxs çıxıb geyinib, o cibindən cib bıçağını çıxarıb oradakı böyük daşın üzərinə aşağıdakıları həkk etdi. Ən yaxşı dostum həyatımı xilas etdi. Mənə xilas edən dostum maraqla soruşdu, sənə şillə vuranda sən bunu quma yazmısan, amma səni xilas edəndə bunu daşa həkk etdin, niyə? Bizimkilər belə cavab verdi. Dost gərək dostunun eyblərini unudub, onu bağışlasın. Sənin qüsurlarını quma yazdım ki, dərhal silinsin. Yaxşı əməllər heç vaxt unudulmamalıdır. Daşa yazdım ki, heç vaxt unudulmasın. Dostluqlar belə olmalıdır. Hamımız insanıq, hamımızın səhvləri var. Önəmli olan dostlarımızın bu səhvlərini görməməzlikdən gəlmək və lazım gəldikdə onları bağışlamaqdır. Dostlarımızla kiçik problemlərə görə mübahisə etməməli, onların kiçik səhvlərini bağışlamalıyıq. Dostluqların dağılmaması üçün lazım olan hər şeyi etməliyik. Dostlarımızla yaxşı vaxt keçirməyi unutmamalıyıq. Dostlarımızın həqiqətən bizimlə dostluq etmək istəyib istəmədiyini bilməliyik. Unutmayın, əsl dostluq iki bədəndə bir ruhdur. Dostlarımızı diqqətlə seçməliyik, çünki bir sadiq dost 10 min qohuma dəyər. Dostları ilə insanlar sirlərini paylaşır, oyunlar oynayır, yaxşı vaxt keçirir və daha çox şeylər edir. Dostluq deyə bir şey olmasaydı, bu həyat həm sevincsiz, həm cansıxıcı, həm də pisliklərlə dolu bir dünya olardı. Ona görə də dostlarımızın qədrini bilməliyik. Onları aşağılamamalı, sevməliyik. Dostlarımızı incidəcək davranışlar etməməli, dostluğumuzu pozacaq hərəkətlərdən çəkinməliyik. Dostluq İnsanlar üçün çox dəyərlidir. Dostlarımız bizə çox yaxşı münasibət göstərirlər. Ona görə də biz onları görməzdən gəlməməliyik. Xırda problemlərə görə dostluğumuzu pozmamalıyıq. Bir-birimizə kömək etməliyik. Birimiz çətinliyə düşəndə digərimiz ona kömək etməliyik. Dostlarımızı yaxşı ürəkli seçməliyik. Dostlarımızla söhbət edir, oyunlar oynayır, əylənir, bir-birimizə sirrlərimizi danışırıq. Dostlarımız bizi həm əyləndirir, həm də güldürür. Onları sevməli və onları incidəcək şəkildə davranmamalıyıq. Dostluq bu dünyanın ən gözəl şeylərindən biridir. Ətrafımızda uyğun gördüyümüz insanlarla dostluq etməliyik. Amma biz yaxşı ürəkli dostlarımızı seçməliyik. Dostluq heç vaxt pozulmaz. Bir dəfə kiminləsə çox yaxın dost oldunuz, bu dostluğu bir daha heç kim poza bilməz. Birlikdə yan-yana olmaya bilərik, amma bu heç vaxt dostluğumuzu poza bilməz. Dostlar həmişə dostlarını sevindirir və ən pis gündə belə dostlarını güldürməyi bacarırlar. Bu, bir gündə baş vermir. Dost çox vaxt sizinlə olan və heç vaxt dostunuzu incidəcək şəkildə davranmayan birisidir. Dostlar həmişə bir-birini həqiqətən sevən insanlar olmalıdır. Dostluq çox gözəl şeydir. Dostlar dostlarını heç vaxt tək qoymazlar. Dost dediyiniz şey dostunu heç vaxt tək qoymur. Dostlarımızı diqqətlə seçməliyik. Necə deyiblər? Dost dar gündə tanınar. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha görüş vaxtımız gəlib çatmışdır. Siz istəkli dostlarımıza can sağlığı və uğurlar arzusu ilə yenə də növbəti verilişimizə başlayırıq və ümid edirik ki, bizim verilişdən ayrılmayasınız. Əzizlər, növbəti verilişimizdə Gülüstan kitabının 3-cü fəsli, demək, qənaətin fəziləti haqqında olan fəsildən 13-cü hekayəni seçib sizin üçün oxumaq istərdik. Qeyd edək ki, bu hekayə tərcümədə 15-ci hekayə kimi qeyd olunub. Hörmətli şairimiz Şeyx Sədi bu hekayədə deyir. Hatəm-i Tayidən soruşdular ki, dünyada özündən səxavətli bir adam görüb eşitmisən mi? Dedi, bəli. Bir gün 40 dəvə qurban kəsib, ərəb əmirləri ilə səhranın bir güşəsinə çəkilmişdim. Meşədən şələ bağlayıb aparan bir odunçu gördüm. Dedim, nə üçün Hatəmin qonaqlığına getmirsən? Bu saat bütün xalq onun süfrəsi başına toplanmışdır. Dedi, kim öz əməyi ilə dolansa əlbət, Hatəm-i Tayidən götürməz minnət. İnsafla demək lazımdır ki, mən onu özümdən daha səxavətli və mərd gördüm.
حاتم تایی را گفتند از تو بزرگ همت‌تر در جهان دیده‌ای یا شنیده‌ای؟ گفت بلی، روزی 40 شتر قربان کرده بودم عمرای عرب را. پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم، خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمده اند؟ گفت هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم تایی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.
Thank you.
Bəli, əziz dostlarımız, hökmən Hatəmi Tayinin adını eşitmisiniz, onun haqqında az çox məlumatınız vardır. Miladi tarix ilə 605-ci ildə yaşamış ərəb böyüklərindən, səxavətdə, əlaçlıqda məşhur olan şəxslərdəndir. Kamil adı Hatəm ibni Abdullah ibni Səd ibni Həşrəc ibni Əmril Qeysdir. O, Ərəbistan yarımadasının adlım qəbilələrindən sayılan Tey qəbiləsinə mənsubdur. Hatəmi Tayidən bir şeir divanı da qalır. Onun şeirləri öz rəftarı kimi sədaqətdən söz açır. Deyilənə görə Allah adından başqa heç nəyə and içməzdi. Gündə 10 dəvə qurban kəsib, acları yedizdirərdi. Onun əlaçıqlığı və şücaətindən çoxlu dastanlar və müxtəlif hekayətlər yadigar qalıb. Deyirlər, Hatəmi Tayinin kərəmi və əlaçıqlığı xəbəri Rum imperatorlarından birinin qulağına çatır. O, bu xəbərdən çox təəccüblənir. Həmçinin Hatəmin əsil ərəb atları sülaləsindən bir atı olduğunu da bilir. Katiblərindən birini Hatəmin huzuruna göndərib atı tələb edir. Katib, Hatəm olan diyara çatdıqda onun evinə daxil olur. Hatəm onu ehtiram və sayğı ilə qarşılayır. Hatəmi Tayi onun Rum imperatorunun elçisi olduğunu bilmirdi. Qonaq çatdıqda bütün qoyunlar və dəvələri otlaqdaydı. Yalnız atı tövlədəydi. Bu üzdən qonağa ehtiram üçün atı kəstirib xörək pişirilməsini əmr etdi və özü qonağın huzuruna gəldi. Bu zaman qonaq özünü təqdim edib atı Rum imperatoruna istəməyə gəldiyini dedi. Burada Hatəm narahat olub dedi, nə üçün bu xəbəri əvvəldə mənə çatdırmadın ki, mən atı sizin ehtiramınıza kəstirməyəydim. Elçi təəccüblə dedi, burada gördüyüm, eşitdiyimdən daha çox idi.
سخن با خان نیست مسیح از من پرس و شوره عاشقی ون کجا دامت که درداشانی
Bəli, əzizlər, hekayədə Hatəmi Tayinin bir odunçu ilə mübahisəsindən söhbət gedir. Hatəmin qonaqlığına getmədiyinin səbəbini soruşduqda odunçu deyir, insanın zəhmət çəkib öz qazancı ilə dolanmasını Hatəmin qonaqlığından üstün tutduğunu, onun minnətini çəkməyi yaramaz iş sandığını görür və beləliklə Hatəm onu özündən də səxavətli və mərd hesab edir. Gerçəkdən də əzizlər, insan bacardıqca öz gücünə arxalanmalı, yalnız Allaha təvəkkül etməli və Tanrıdan başqa kimsənin minnətini çəkməməlidir. Başqasının minnətini çəkmək alçaqlıq nişanəsidir. Mərd odur ki, minnətsiz çörək yesin, gözü başqasının əlində olmasın. Çağdaş gənc şair Fazil deyir, Fazilə bərxizi xod kari bəkon, əz kəsi yari məcu, zari məkon, zinkə kəs yarət nəbud, şəkv məkon, çon xoda dari tu həm, zari məkon. Ba xodayı xod suhən qoftən xoş həst, cüz xoda minnət keşidən naxoş həst. Mən ki darəm həmdəmi həmçon xoda, pəs çirə çeşməm bə dənbalə şəmə. Fazilem mərdum, şikayət kəm konəm, çon ki darəm həmdəmi həmçon xoda. Bəli, əzizlər, demək olar ki, şair Fazil bu beytlərdə həqiqətən minnət çəkməyin yaramaz iş olduğunu mükəmməl olaraq qeyd edib və elə bu tamamilə hekayənin məzmunu ilə eynidir. Odunçunun çalışması burada Fazilin dur özün bir iş gör misra ilə uyğundur. Fazil kimsədən yardım tələb etməmək və giləylənməmək məsələsinə də işarə edərək aydınlaşdırır ki, Tanrı ilə danışmaq xoşdur. Ondan başqasının minnətini çəkmək yaramaz işdir. Və ilahi kimi dostum olan yerdə gözüm başqasının əlində olmamalıdır. Gözəl bir bayatımızda vardır ki, deyir, insan gərək hər işə sədaqətlə girişə. Niyə gərək çəkəsən iki minnət bir işə? Thank you. Burada bir məsələyə toxunmağımız da yerinə düşərdi ki, birisi yaxşılığı etdikdə, ürəkdən, canı dildən Allah üçün etməlidir. Elə vaxt olur ki, birisinin əlindən tutmaq lazım gəlir. Bu halda yaxşılığı edib minnət qoymaq, onu etməməkdən daha yeydir. Azərbaycan aşığı Dədə Katib də bir gəraylıda deyir, Məlul olmaz bəla illət, qeyrətsizə çəkmə qeyrət. Ehsan üstə qoysam minnət, savabını yel aparar. İstəkli dostlarımız, ümid ki, Tanrı heç birimizi minnətlərə qoymasın. Biz də Ulu Tanrıya təvəkkül etməklə minnətlərdən uzaqlaşmağa çalışaq. İstəkli dostlarımız, beləliklə gəlib çatdıq növbəti verilişimizin də sonuna ümid edirik. Bu verilişdə sizin xoşunuza gəlmiş olsun, ondan lazımi qədər faydalanmış olasınız və onun söz söhbətlərində istifadə etmiş olasınız. Əzizlər, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz cənab Seyid Həsən Seyyidyan idi. Sizi Ulu Tanrıya ısmarlayırıq, Allah qoysa gələn verilişlərdə yenə də sizin üçün başqa hekayələrdən səsləndirib məlumat verəcək. Sağ qalın, Allahın amanı.
Şahinler Xiyabani. Şehid Muhammed Azarifam. Şehid Muhammed Azarifam 1343-cü il dey ayının 20-si Marağa şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Hüseyn çərçiydi, anası Sidiqi isə evdarlıq edirdi. Şəhid Azərifam təhsilatını orta məktəbə qədər davam etdi, sonra da bəsici ünvanı ilə cəbhədə iştirak etdi. Nəhayət, 1363-cü il İsfənd ayının 3-cü günündə İraqın Məcnun adasında şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Məhəmməd Azərifhamın pak cənazəsi Marağa şəhərində toprağa tapşırılıb. Şəhid İsmail Azərivənd. Şəhid İsmail Azərivənd Şəmsi 1342-ci il Şəhrivər ayının 12-si Azərşəhrin Qırmızı Göl kəndində dünyaya göz açıb. Atası Məcid Əkinçi idi. İsmətli anası isə evdarlıq edirdi. İsmail ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ailə məişətinə yardım etmək üçün əkinçilikdə atasına kömək etməyə başladı. Sonralar ordu əskəri ünvanı ilə cəbhəyə getdi. Nəhayət, şəhid İsmail Azərivənd 1362-ci il Mehr ayının 7-si Kürdistanın Banə şəhərində İraq Bəs rejimi tərəfindən güllələnib şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykəri Azərşəhrin Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Əmir Azəri. Şəhid Əmir Azəri 1360-cı Şəmsi ili Şəhrivər ayının 3-cü günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası təmiratçı idi. O, ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ailənin məişətinə yardım etmək üçün işləməyə başladı. Sonralar ordu əskəri kimi xidmətə getdi. Şəhid Əmir Azəri 1380-ci il Dey ayının biri 20 yaşında ikən Mehran şəhrinin Abziyadi bölgəsində mina partlaması nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Həsən Azəri. Şəhid Həsən Azəri 1343-cü il Mordad ayının 31-ci günündə Təbriz ətrafında yerləşən Əcəbşir şəhərində dünyaya gəlib. Atasının adı Hüseyn, anası da Xatun idi. O, diploma aldıqdan sonra evlənir və bir qız atası olur. O, İranın ordu qüvvələrində xidmətə məşğul olur. Nəhayət, Şəhid Həsən Azəri 1367-ci Şəmsi ili Tir ayının 13-cü günündə Kürdistanın Banə şəhərində silah-sursat ambarının partlaması nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Müzik شهید ابراهیم آذری. شهید ابراهیم آذری شمسی 1343 il مهر ayının 19. gününde Əhərin ətraf kətlərindən birində dünyaya göz açıb. Atası Əli əkinçi idi. Anası Nəbat xanım isə evdarlıq edirdi. İbrahim ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra jandarmeri əskəri kimi fəaliyyətə başladı. O, 1362-ci il Azərin 20-ci günündə Mahabad şəhərində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid İbrahim Azərinin pak məzarı Əhərin şəhidlər güzarında yerləşibdir. Şəhid Orucəli Azəri. Şəhid Orucəli Azəri Şəmsi 1345-ci il Şəhrivər ayının 14-cü günündə Sərab şəhərində anadan olub. Atası Məhərrəm əkinçilik edirdi. Anası Həvva isə övladları böyütməyə məşğul idi. Orucəli ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra atası ilə birlikdə işləməyə başladı. Neçə il sonra evləndi və bir oğlan atası oldu. O, bəsici kimi cəbhələrdə hazır oldu və nəhayətdə də 1367-ci il Murdad ayının birinci günündə Xürrəmşəhr Əhvaz yolunda şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Orucəli Azərinin pak cənazəsi heç zaman tapılmadı. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbənə ربنا مشكاه Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və səlavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed. Ya Rabbi salli aləyh. salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa ali ya Rabbi salli
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz 12. Məsum imamımız Hazreti Mehdi Eccelallahu Teala Fercav Şerif'in tezlikle zuhura çıkmasını ürek döntüsüyle arzulayırıq. Aziz dinleyiciler, növbəti Mişkat verilişinde karşıdan büyük ve saadetli Qədir bayramının gələcəyi münasibətilə inşallah Mişkat verilişində növbəti cümə axşamı günlərində biz imamlıq mövzusu ilə əlaqədar olaraq siz əziz dinləyicilərimizə məlumat verəcək. Əlbəttə imamlıq haqqında biz keçən Mişkat verilişlərimizdə danışmışıq. Yenə də bu əhəmiyyətli mövzunun üzərində dayanacaq. İmamlıq nə deməkdir? Ve imamlık mövzusu hakkında sözler ve söhbətlerimizi eşleyeceksiniz. Bir daha 12. məsum imamımız Hazreti Mehdi Eccelallahu Teala Fercav Şerif'in tezlikle zuhura çıkmasını ürek döntüsüyle arzulayırıq. Ey son dilek, hürşid-i cemalini gördükte, hürşid-i felek, bulutlar arkasında gizlendi ki, abrısı gitmesin. Ruhun ayat-ı Kur'an'dır, kaşın mihrab-ı taettir, sözün eyni hakikattir. Cemalından eyan ve şems olur. Ve leyl zülfünden bahan söyler Teala'lleh bu ruh ayat-ı Kur'an'dır. Ey Yusuf-i Zehra, ey Dilber-u Canan, beni sonsuz bakışlarına tapşır, senin hasretindeyim. Göresen yağış beni hansı mahnıda sızlayacak? Görəsən yağış məni hansı mahnıda sızlayacaq, hansı ağacın rüyasında yaşınlanacaq varlığım, hansı ağacın rüyasında yaşınlanacaq varlığım. Gözümün ağı qarası sənin həsrətindəyəm və sənin yolunu gözləyirəm. Ürəyimi damla damla sevgində əritmək istərdim. Boş bulutlar meşesinden beni kurtar Mevla. İltimas et, duamız vardır əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Mişkat verilişi ilə qulluğunuzda ərz elədiyim kimi növbəti Mişkat verilişində imamlıq mövzusu haqqında danışmaq istərdik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Möminlər, ümumi mənada imamət və rəhbərlik, xüsusi mənada isə İslam peyğəmbərinin canişinlik məsələsi tarixdə yüksək əhəmiyyət daşıyan teoloji, təfsiri bəhslərdəndir və heç bir mövzu haqda bu qədər söz açılmayıbdır. Və ərz elədiyim kimi biz bu mövzu haqqında qabaqca siz əziz və mümin bacı qardaşlarımıza məlumat vermişik. Bu verilişdə də həmin söhbətin ardını tutmaq istərdik. Əhl-i sünnənin məşhur alimi və Nəhcül Həq kitabının müəllifi Fəzl ibn-i Ruzbahan yazır, Əşərilərin baxışında imamət, din əsası və etiqadi məsələlərdən yox, mükəlləfin əməli ilə bağlı füruiddindir. Bu məsələdə əhl-i sünnənin digər firqələri ilə əşərilik arasında heç bir fərq yoxdur. Çünki onların hamısı imaməti əməli yöndə xalqa tapşırılan vəzifələrdən bilirlər. Yalnız əhl-i beyt əleyhümüsselam məktəbinin ardıcılları olan şiələr, eləcə də Qazi Beyzavi və onun bir qrup ardıcılı imaməti dinin əsaslarından hesab edirlər. Bunun səbəbi aydındır. İmamət Allah tərəfindən müəyyənləşmiş ilahi mənsəb və məqam olduğundan onun təyini yalnız Allaha aiddir. Şəriətin əsasını qoyan Peyğəmbərə inam zərur olduğu kimi imamlara da inam labiddir. Lakin bu demək deyil ki, imami yeşiyələri bu fikirlə müxalif olanları kafir adlandırsınlar. Əksinə, onlar sair müsəlman firqələrini müsəlman bilir və bu əqidəni qəbul etməsələr də onlara müsəlman qardaş kimi baxırlar. Məhz bu səbəbdən şiələr dini etiqadı iki hissəyə bölmüşlər. Bir, dinin əsasları tövhid, nübüvvət və maad. İki, məzhəb əsasları ilahi ədalət və imamət. Bu araşdırmanı İmam Rıza Aleyhisselamın dəyərli bir rəvayəti ilə davam etdiririk. Ağa İmam Rıza Aleyhisselam buyurur, İmamət dinə rəhbərlik, müsəlmanların nizam intizamı, dünyanın abatlığı və möminlərin əzizliyi izzəti deməkdir. İmamət həqiqi İslamın əsası və onun gövdəsidir. İmam vasitəsilə namaz, zəkat, oruc, həcc və cihad kamilləşir. Beytulmal, ümumi əmlak və sədəqə yoxsullara kömək çoxalır. Qanun və hökmlər icra olunur. İslamın sərhədləri qorunur. İmam Allahın halalını halal, haramını haram bilir. Allahın hökmlərini icra edir. Onun dininin müdafiəsində dayanır. Elm, yaxşı, nəsihət, möhkəm və tutarlı səbəblər və dəlillərlə insanları Rəbbinə doğru dəvət edir.
Molla, Molla Əli, Molla, Molla Əli, Molla, Molla Əli, Molla, Molla Əli, Molla, Molla
Əli. وسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام
Oh,
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Canlı yayın Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Söz söhbət imamət mövzusu haqqındadır. Qur'an və lüğətdə imam sözü. Bu başlıq altında söhbətimizi davam etdiririk. İmamət üsul-i dindir, dinin əsasıdır, yoxsa füru-i dindir. İslam peyğəmbərindən sonra canişinlik məsələsi ilə bağlı mübahisə yarananda bir qrup peyğəmbərin özünə canişin təyin etmədiyini və bu işi ümmətin öz öhdəsinə qoyduğunu iddia etdi. Dedilər ki, ümmət bir yerə toplaşıb öz aralarından bir nəfəri rəhbər seçməlidir. Həmin şəxs hökuməti idarə etməli, xalqın nümayəndəsi olaraq rəhbərlik vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Gərçi İslam tarixində belə bir seçki əsla baş vermədi, xəlifəliklə bağlı ilk mərhələ yalnız sahabədən təşkil olunan kiçik bir dəstənin təyini, ikinci mərhələ səs vermə, üçüncü mərhələ isə 6 nəfərdən ibarət bir şura vasitəsilə başa çatdı. Bu növ təfəkkür tərzinin tərəfdarları əhl-i sünnə adlanırlar. Bu fikrə müxalif qrupun əqidəsincə Peyğəmbərin canişini Allah tərəfindən təyin olunmalıdır. Çünki o, ümmətin maddi və mənəvi rəhbərliyini öhdəsinə götürmək, İslamın əsaslarını qorumaq, dini yaşatmaq, şəri hökm və Qur'anın inceliklerini şərh etmək üçün Peyğəmbər kimi yüksək elmə malik olmalı, günah və səhvə, xətaya yol verməməlidir. Bu qrup imamiyyə yaxud şiə adlanır. Bu ad Peyğəmbərdən nəql olunan hədislərdən götürülmüşdür. Belə ki, əhl-i sünnənin məşhur mənbələrindən sayılan Əd-Dürərül Mənsur kitabında Cabir ibn Abdullah Ənsari'dən belə nəql olunur. Biz Peyğəmbərin yanındaydık. Bu zaman Əlinin bizə sarı gəldiyini gördük. Peyğəmbər buyurdu, o və onun şiələri qiyamət günü nicat tapacaqlar. Bu məqamda həqiqətən iman gətirib salih iş görənlər yaradılmışların ən yaxşılarıdır. Ayəsi nazil oldu. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz radiosundan Mişqat verilişini dinləməkdəsiniz. Söz söhbət imamlıq və imamət mövzusu haqqındadır. Hicri qəmər tarixi ilə 5-ci əsrin məşhur əhl-i sünnə alimi Hakim Neşapuri Şəvahidü Tənzil kitabında Peyğəmbəri Əkrəmdən müxtəlif sənədlərlə bu məzmunu ifadə edən 20-dən artıq rəvayət nəql etmişdir. O cümlədən İbn Abbasdan belə nəql olunur. Həqiqətən iman gətirib salih iş görənlər yaradılmışların ən yaxşılarıdır ayəsi nazil olanda Peyğəmbəri Əkrəm Əliyə buyurdu: Bu ayeden məqsəd sən və sənin şiələrindir. Başqa bir hədisdə Əbu Bərzədən nəql olunur ki, Peyğəmbəri Əkrəm bu ayəni tilavət etdikdən sonra buyurdu, Ya Əli, onlar sən və şiələrindir. Bu hədis Əhl-i Sünnə İbn Həcərin, Əs-Səbaiq və Məhəmməd Şəbləncinin Nurul Əbsar kimi mötəbər kitablarında da qeyd olunmuşdur. Ümumiyyətlə, şiəliyin yaranışı İslam Peyğəmbərinin vəfatından sonraya yox, elə o həzrətin öz zamanına təsadüf edir. Peyğəmbər bu adı İmam Əlinin dostları və ardıcılarına aid etmişdir. İslam Peyğəmbərini Allahın rəsulu kimi tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, Qur'an ayəsinə əsasən o həzrət nəfsani hisslər əsasında danışmır. Bütün dedikləri vəhidən qaynaqlanır. Əgər o həzrət, ya Əli, sən və ardıcılların qiyamət günü nicat tapanlardansınız deyə buyurmuşsa, demək bu əsl həqiqətdir.
Səyyidi Məvlə Əli, Məvlə Əli, Məvlə
Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Müşqat verilişini dinləməkdəsiniz. Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanın ərəfəsində olduğumuz üçün ürəklərimizi Quran nuru ilə işıqlandırırıq və dinləyirik bir neçə mübarəkə ayənin tilavətini.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim.